berberecho, ameixa, zamburiña, vieira, había de todo nos anos 40 na ría de Ferrol. Así o recorda Francisca Prego, mariscadora que chegou á Ribeira de Barallobre en 1943.
Había de todo. Había berberecho, había ameixa fina e había macho, ameixa babosa lle chamaban. Había de todo aquí da ría. Había zamburiña, había vieira, había de todo. Eu vendín aquí, 20 anos fun vendedora daqui, nesta cofradía, fun 20 anos vendedora daqui. Vendín todo ese marisco, toda a clase de marisco dese. Había lonjairós, había de todo.
A pesar da riqueza marisqueira da nosa ría, non era común que as mulleres fosen ao mar. Francisca foi pioneira, unha muller loitadora que decidiu non facer caso aos consellos das súas veciñas. Mariscar non estaba ben visto naquela época, pero a paca non lle importaba.
Pero aquí, a xente de por aquí, toda de por aquí, tiño a menos ir á playa. Tiña a menos de coller a ameixa. E un día, cando viña eu para aquí, eu nunca fora a ameixa, nin cosa, nin junga. Entón, un día, fun, e unha señora que vivía aí abaixo, nunhas casas que aí abaixo, e dixome, paca, non vai a playa, que por aquí non van nada máis que as marticoas. Duas, unha de que vivía nesa casa e outra nesa que está enfrente. Non van nada máis que elas a ela, que aquí non vai nadie a ameixa, que é unha vergonza, non vaias. E dixo yo, ai, eu vou, que ayer fun e ganei 3 pesetas. Eu vou, Filomena, mira, eu vou, que hallar fume, janei 3 pesetas. Eu non sabía collelas. E ao mellor hoxe vou e jano outras 3, e a mi fame moi ben, as 3 pesetas. Aí eu vou, a mi non me importa que non vai a nadie.
A punto de cumprir 100 anos, Francisca recorda con nostalgia os seus inicios no marisqueo, logo de vir co seu home a vivir á casa dun cuñado. A casa na que reside na actualidade e dende a cal saía cada día ao mar facendo fronte a todas as adversidades. Móstrase agradecida á señora Pepa, aquela muller que lle comprou a ameixa por primeira vez para levar a vender a Ferrol. Tamén se acorda dun home que viña cunha camioneta dende Pontedeume a mercar zamburiña. Non esquence tampouco cando a praia apareceu chea de berberechos. Había de todo.
Pero despois un día apareceu a praia chea de berberechos. Tamén. Había berberechos a montós. Había ameixa, mas había berberechos. Había moitísima.